ካብ ሓደ መስከረም 2011 ዓ.ም ጀሚሩ ንልዕሊ 3 ኣዋርሒ ዝተኸፍተ መንገዲ ዛላምበሳ ኣስመራ ካብ ሎም ንግሆ ጀሚሩ ብወገን ኤርትራ ተዓፂኡ ክብሉ ኣብ ክልል ትግራይ ዞባ ምብራቕ ወረዳ ጉሎ መኸዳ ሓላፊ ፀጥታን መምሕዳርን ኣቶ ግርማይ ሓዱሽ ገሊፆም ዝተኸልከለ ብወገን ኤርትራ እዩ ንሳቶም ብፍቓድ ክሓልፋ እየን ዝበሉ ክብሉ ኣቶ ግርማይ ሓቢሮም ብዛዕባ ዝቢ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ዝተዋሃበ መግለፂ የለን ኣለም ፍስሓ ተወሳኺ ኣለዎ
ህዝቢ ብዘይ ገደብ ዝደለየ ሕዙ ዝመላልሰሉ ዝነበረ መንገዲ ዛላምበሳ ኣስመራ ሎሚ ንግሆ ሓድሽ ተሪኦ ብምርኣዩ ንሓላፊ ፀጥታ ወረዳ ጉሎም ካዳ ንኣይተ ግርማይ ሓድሽ ሓይተዮም ነረ
እታ ናይ ሎም ዓንቲ ዘላ ተሽከርከርቲ ምንቅስቃስ ዝተኸልከለሉ ኩነታት ኣሎ እዚ ግን ኣብ ኤርትራ ምክልከላ ዘለዋ ኤርትራ ናትናደብ ከባቢ ናይ ኤርትራ ኢትዮጵያ ዝቕናይ እንትኮን ናብ ኤርትራ ከዳ ይኽእል ኣሎ ናይ ኢትዮጵያ ኤርትራ ዝቕናይ እውን ናብ ዓደን ምምፃእ ተኸልከላ ንትሰብ ሓደስተ ህዚ ናይ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ንምእታው ናይ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ንምኻድ ግን ሰብ ይኹን መኻይን ይኽልከለለ
ከመገረልፃ ኣይተ ግርመይ ሓድሽ ቅድም ኢለን ናብ ኤርትራ ኣትየን ዝነበራ ካብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ኣትየን ዝነበራን ሰብ ይኹን መጓዓዝያ ይሓልፍ ኣለዋ የን ሓደሽቲ ግን ናብ ኤርትራ ኮነ ናብ ኢትዮጵያ ምሕላፍ ኣይከኣልን እቲ ምክልካል ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኸ እንታይ ይመስል ብስሩ ግን ምክንያት ምክልከል እንታይ ይበሃል ኣይተ ግርማይ
ናትና ክፍቲ እዩ ዛ ናይ ተኸልከለ ናትና ክፍቲ እዩ ተኸልክል ዘሎ ናይ ኤርትራ እዋ እቲ ንሳቶም ዝብልዎ ብዩለፍ ክሓልፋ እየ ኖም ዝብሉ ግን ኣቀዲሙ ዋላ ናይ ኤርትራ ህዝቢ ይኹን ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ብዛዕባ ከምኡ ዘለ ምድላው ወይ ዝተዋሃበ ኦረንቴሽን ክንቀሳቀስ ደደ ህዝቢ የማል ዝተባሃለ ዝተነገረ ነገር የለን ድንደት እዩ ተኸዝኖ ክልቲ ህዝቢ ምንም ሓበሬታ ኣይነበረን
ኣይተ ግርማይ ምክንያት መኸልከል እዩ ንምርዳእ እውን ናብቲ ከባቢ ተንቀሳቀሽቶም ከም ዝነበሩ ይሕብሩ
ዋላሓደ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ኣመራርሓ ኣለዎ ምርካብ ዝፈተናዮ ነገር ኣሎ ንኣቶም ረክብና ኣለና እቲ ሓቂ እንተኮይኑ ምናልባት ካብ ፌደራል ዝመፅ ነገር እንተሊ ንሶም ከምኡ ይብሉ እዮም ከምኡ ተነገርና መምርሒ እዩ ወረጅና ድንደት ይብሎም ንሶም እውን ናታቶም ካብ ኤርትራ ካብ ባዕሉ ካብ ኣስመራ እናትና ከዓ ካብ ፌደራል ይብሉ ግን እዚ ንሳቶም ዝብልዎ ዘሎ እምበር ተሓቂ እንታይ ምኳኑ ዝፍለጥ ነገር የለን
ገለ ሓበሬታ ንኣሽቱ መካይንን ውድቀ ሰባትን ክሓልፉ ይኽእሉ እዮም ዓበይቲ ናይ ፅዕነት መካይን ጥራሕን ተኸልኪለን ዘለዋ ዝብል ዘይስሩዕ ሓበሬታ ኣሎሞ ኣይተ ግርማይ ከመይ ሪኦ ነዚ
ምትሕላፍ የለን በካ ብሕበብ ብዘይ ቦታ እንተፀኒሕን እናብ ዓዱ መኻድ ይፈቅድሉ ኣሎ እንተዘየሎ ከም ትኸድም ዝነበረ ክፍቲ ዝኾነ ናይ ንግዲ ምንቅስቃስ ናይ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ካ ናይ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ካኣተዋ ግን ኣቋሪፆም ኣለዉ
ኣይተ ግርማይን ዝሃቡን ሓበሬታ ኣዝየ መስግን ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ